ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც მე კახა მჭედლიძე გაუძღვები. თავდაპირველად გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოილაპარაკეს განაახლონ სრულმასშტაბიანი ურთიერთობა რუსეთთან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ხეფერმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერ უგულებელყოფს რუსეთის მნიშვნელობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიესალმა ჩრდილოატლანტიკური კავშირის გადაწყვეტილებას. ბრიუსელში გაემართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომლის დღის წესრიგში იყო ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, თბილისში ნატოს სამოკავშირე ოფისის გახსნა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. ხდომის დაწყებამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. მანამდე ნატოს მინისტერიალზე გამოსვლისას კლინტონმა აღნიშნა, რომ მართალია დადგა დრო ნატომ რუსეთთან ურთიერთობა განაახლოს, მაგრამ ამასთანავე ალიანსის კარი ღია უნდა დარჩეს უკრაინისა და საქართველოსთვის. კლინტონის თქმით, ნატოს წევრებმა არასოდეს უნდა აღიარონ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა და არ უნდა შეეგუონ რუსეთის განზრახვას, საკუთარი გავლენის სფეროში მოაქციოს ის სახელმწიფოები, რომელთაც ეს არ სურთ. ბრიუსელშივე გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის შეხვედრა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომისართან ბენიტა ფერერო ვალდნერთან. მხარეებმა განიხილეს ევროკავშირისა და საქართველოს შემდგომი ურთიერთობების საკითხები, კერძოდ თავისუფალი ვაჭრობისა და გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ფერერო ვალდნერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას. კაიროს გენერალური ასამბლეის თავმჯდომარემ ნიკარაგუელმა დიპლომატმა მიგელ ბროკმანმა დღეს გააკრიტიკა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება სუდანის პრეზიდენტის ომარ ალ-ბაშირის დაპატიმრების ორდერის გაცემის შესახებ. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ უკრაინის ნაფტობგაზმა ყველა საჭირო საფინანსო ოპერაცია განახორციელა და დავალიანება დაფარა, შესაბამისად გაზის მიწოდების შეწყვეტა უკრაინას აღარ ემუქრება. მანამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ ისევ შეუწყვეტდა ბუნებრივი აირის მიწოდებას, თუ უკრაინა გაზპრომ შაბათამდე არ გადაუხდიდა მოხმარებული გაზის საფასურს. ერაყის პოლიციის ცნობით დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ჰილასთან ბაზარში სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია ათობით კაცი. კორესპონდენტების ცნობით თავდასხმა მოეწყო რეგიონში, რომელშიც ბოლო რამდენიმე თვე სიწყნარე იყო. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ვასილ სიხარულძემ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბს ახალი უფროსი დევი ჭანკოტაძე ეყოლება. ამ თანამდებობაზე 4 თვის წინ დანიშნული ვლადიმერ ჩაჩიბაიაკი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტს დაიკავებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით თავდაცვის სამინისტროში საგადრო გადაადგილებების მიზანი შეერაღებული ძალების მართვის დახვეწაა. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთი ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან შემოფრენილმა მირვა და მი-24 ტიპის რუსულმა ვერტმფრენებმა ფოტოები გადაუღეს სოფლებში განმუხურსა და ხურჩაში მდებარე ქართული პოლიციის საგუშაგოებს. სამინისტროს ინფორმაციით მსგავსი შემთხვევა 4 შაბათს 2-ჯერ დაფიქსირდა. დღეიდან თბილისში მყოფმა რუსმა დიპლომატებმა შვეიცარიის საელჩოს შუამავლობით დაიწყეს დოკუმენტაციის მიღება საქართველოს იმ მოქალაქეებისგან, რომლებსაც რუსეთის ვიზები სურთ. ვადამდელი არჩევნების თაობაზე ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერების მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის წარდგენილი ულტიმატუმის ვადა შუაღამით ამოიწურება. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ რეფერენდუმი არ დაინიშნება. შემდგომი მოქმედებების გეგმას ალიანსის საქართველოსთვის ხვალ გამოაქვეყნებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სარფში ორი ქვეყნის საზღვრის თურქულ მონაკვეთზე ახალი საბაჟო პუნქტი გახსნეს. არსებული შეთანხმებით პუნქტს ერთობლივი ქართულ-თურქული ადმინისტრაცია ეყოლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსის შესახებ. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოილაპარაკეს განაახლონ სრულმასშტაბიანი ურთიერთობა რუსეთთან.
ნატოსთან რუსეთ შორის ოფიციალური ურთიერთობა, მათ შორის მინისტრების დონეზე, უნდა განახლდეს სტრასბურგისა და კელის სამიტის შემდეგ, საფულის დადგომამდე.
ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რისი მაჩვენებელია საკადრო ცვლილებები თავდაცვის სისტემაში, რატომ ჩამოაცილეს ვლადიმერ ჩაჩიბაია სამხედრო პოსტს.
პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია გახდება ჩემი პირველი მოადგილე, რომელიც კურირებას გაუწევს თავდაცვის პოლიტიკის და დაგეგმვის დეპარტამენტს, ანალიტიკურ დეპარტამენტს და ასევე თემატურად მე მინდა მასწავლა ჩაობარო მთლიანად განათლების სფერო.
შევეცდებით გავარკვიოთ, რა ინიციატივით გამოდის რუსეთის დუმის ზოგიერთი წევრი საქართველოსთან მიმართებაში და რას ფიქრობენ ამაზე თბილისში. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს არნოლდ სტეფანიანთან თემაზე, თუ როგორი პოლიტიკური ვითარებაა დღეს ჯავახეთში.
ჯავახეთში ვერაფერი ვერ გამოუვათ, ახლა რადგან მოსახლეობამ, ჯავახეთის მოსახლეობამ გვაჩვენა ყველას, რომ სავსებით ლოიალურია საქართველოსადმი კონფლიქტების დროს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო ამბებზეც და ბოლოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას კახა მჭედლიძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან გაცნობეთ, ბრიუსელში გამართა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის მონაწილეებმა ალიანსის აპრილის სამიტთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. აპრილის დამდეგ საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგსა და მის მოსაზღვრე გერმანიის ქალაქ კელში ჩრდილოატლანტიკური კავშირი თავისი შექმნის მე-60 წლისთავს აღნიშნავს, მაგრამ საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების დღევანდელი შეხვედრა უწინარესად იმით იყო საყურადღებო, რომ მასზე გადაწყდა განახლდეს რუსეთის თან ალიანსის სრულმასშტაბიანი ურთიერთობა. გესაუბრებათ დავით კაკაბაძე.
ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში შეხვედრები საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ შეჩერდა. არსებულ პირობებში რუსეთთან ჩვეული ურთიერთობის გაგრძელება შეუძლებელიაო, განაცხადა შარშან 19 აგვისტოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდე ჰოფსხეფერმა. მაშინ მან ისიც აღნიშნა, რომ ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობის მომავალი დამოკიდებული იქნებოდა რუსეთის კონკრეტულ მოქმედებებზე, რაც მედვედევის მიერ ხელმოწერილი 6-პუნქტიანი გეგმის შესრულებას უკავშირდებოდა. დღეს მინისტერიალის გახსნაზე გამოსვლისას ნატოს გენერალური მდივანი კიდევ ერთხელ შეეხო საქართველოს თემას.
While not shying away at all from the serious differences of opinion.
ჩვენ სულაც არ ვმალავთ, რომ ნატოსა და რუსეთ შორის შელაჩება სერიოზული უთანხმოებები, კერძოდ საქართველოს საკითხში. ამასთანავე ვაღიარებთ, რომ რუსეთთან ბუნებრივი საერთო ინტერესებიც გვაქვს. ერთ-ერთი მათგანია ავღანეთი. სხვა ასეთი სფეროებია ანტიტერორისტული საქმიანობა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებასთან ბრძოლა.
ეს იყო ნატოს გენერალური მდივანი იაპდე ჰოფსხეფერი. ამავე შინაარსის განცხადება გააკეთა მინისტერიალის მონაწილემ, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა, რომლის თქმით რუსეთთან დიალოგის განახლება ნატოელ მოკავშირეებს საშუალებას მისცემს რუსეთს უშუალოდ მიმართონ პრეტენზიებით და მას საკუთარი მოსაზრებები გაუზიარონ. მილიბენდის ფრანგმა კოლეგამ ბერნარ კუშნერმა კი თქვა, ნატოსა და რუსეთ შორის ოფიციალური ურთიერთობა, მათ შორის მინისტრების დონეზე, უნდა განახლდეს სტრასბურგისა და კელის სამიტის შემდეგ, საფულის დადგომამდეო.
Après le sommet de Strasbourg quel et avant l'été.
თუმცა დიალოგის განახლებას ბრიუსელის შეხვედრის ყველა მონაწილე როდი უჭერდა მხარს. ზოგის აზრით მოსკოვთან სრულმასშტაბიანი ურთიერთობის განახლების დრო ჯერ არ დამდგარა. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს მინისტერიალის დაწყებამდე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიგაუდას უსაცკასმა.
I think it's a little bit premature to open the formal dialogue.
ფიქრობ, უბრალოდ ნაადრევია ოფიციალური დიალოგის განახლება. ჩემი აზრით, სამიტამდე დარჩენილი დრო უნდა გამოვიყენოთ და რუსეთს მოუწოდოთ რიგ საკითხებში უფრო მეტად წამოვიდეს თანამშრომლობაზე.
On all these questions.
ამბობს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ საკითხში ვაშინგტონის პოზიცია ცნობილია. ის პირველად მიუნხენში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე გამოხატა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელმაც რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ საუბრისას კომპიუტერული ტერმინი რისეტი ხმარა, რაც ხელახლა დაწყებას, ან თუგნებავთ სუფთა ფურცლიდან დაწყებას ნიშნავს. ეს თებერვალში მოხდა. ამ ორი დღის წინ კი კომპიუტერული ტერმინოლოგია პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც მოიშველია.
We've had a good exchange between ourselves and the Russians.
ჩვენსა და რუსებს შორის კარგად ხდება არსთა გასვლა გამოცვლა. მე ვთქვი, რომ ჩვენ ხელახლა უნდა დავიწყოთ ქნევათ, გადავტვირთოთ რუსეთთან ურთიერთობა.
დღეს ბრიუსელში გამოსვლისას ბარაკ ობამას ეს სიტყვები ოდნავ სახეცვლილად გაიმეორა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. მან თქვა, რომ დადგა დრო ნატომ რუსეთთან ურთიერთობა ხელახლა დაიწყოს. მაგრამ რაც განსაკუთრებით არის აღსანიშნავი, კლინტონმა განაცხადა, რომ ნატოს კარი ღია უნდა დარჩეს უკრაინისა და საქართველოსთვის. შემდეგ კი დაზინა. ნატოს წევრებმა არასოდეს უნდა აღიარონ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და არ უნდა შეეგუონ რუსეთის განზრახვას, საკუთარი გავლენის სფეროდ გამოაცხადონ იმ სახელმწიფოთა ტერიტორიები, რომელთაც ეს არ სურთ. მოკლედ, ვაშინგტონი ირწმუნება, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ ნიშნავს ინტერესებით ვაჭრობას. თუმცა, როგორც მიმომხილველები აღნიშნავენ, ნატოს გადაწყვეტილება რუსეთთან ურთიერთობა განაახლოს, ზოგისთვის ხელსაყრელი იქნება, ხოლო ზოგისთვის ნაკლებად. უდაოდ გაიოლდება რუსეთისა და შუა აზიის გავლით ავღანეთში მოქმედი ნატოს ძალების მომარაგება საკვებითა და არასამხედრო დანიშნულების აღჭურვილობით. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით მოიხსნის ბარიერს ირანის საკითხზე თანამშრომლობის საქმეში. მაგრამ როგორც ლიტვის საგარეო უწყების ზემოთმოყვანილი განცხადებითაც გამოჩნდა, ამ ენთუზიაზმს ვერ იზიარებენ ნატოს აღმოსავლელი წევრები. საქართველოში გაჩაღებული ომი ყოფილი საბჭოთა ბანაკის ქვეყნებმა აღიქვეს სიგნალად იმისა, რომ რუსეთის ექსპანსიონიზმი განახლდა.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ ნატოს მინისტერიალის შესახებ. როგორც აღნიშნეთ, ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომას გაიმართა. მისი შედეგების შესაძამებლად ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ტელეფონით დაუკავშირდი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძეს. გთავაზობთ მისი კომენტარის ჩანაწერს.
ნატო საქართველოს კომისია შედგა საგარეო მინისტრების ფორმატში, სადაც განიხილეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც აწუხებს საქართველოს და რაც არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესისათვის. ანუ ეს არის რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის ფაქტი და არსებული მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დანარჩენ საქართველოში, მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესი ჟენევაში და მოსალოდნელი და სავარაუდო შედეგები, ასევე კოორდინაცია ჩვენი ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, რომ ეს პროცესი წარიმართოს ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და ამ შემთხვევაში ჩვენში იგულისხმება ნატოც და საქართველოც, რადგანაც ამ კომისიის ხდომაზე კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ნატოს ყველა წევრმა სახელმწიფო და მთლიანობაში ამ ორგანიზაციამ, რომ იგი მხარს უჭერს ერთმნიშვნელოვნად საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დემოკრატიულ განვითარებას. ამდენად ამ კონსულტაციებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთობლივი მოქმედებების უზრუნველ საყოფად და შესაბამისად რეზულტატის მისაღებად. უნებრივი ასევე საუბარი იყო საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, დემოკრატიულ რეფორმებზე, ეკონომიკურ და ანტიკორუფციულ რეფორმებზე, სამართლებრივ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისათვის და ფაქტიურად რისთვისაც იყო განსაზღვრული და გამიზნული ეს კომისია ამ ეტაპზე, რომ მომხდარიყო ამ საკითხებზე მსჯელობა, კოორდინაცია ერთმანეთთან, ჩვენი მოქმედებებისა და ინფორმაციის გაცვლა. ეს ფუნქცია და როლი კომისიამ შეასრულა, რაც ჩემი აზრით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოს ნატოსთან ურთიერთობაში და ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ინსტიტუტი ეფექტიანად ფუნქციონირებს, რომელიც ჩამოყალიბდა გასული წლის სექტემბერში რუსული აგრესიის გამო, რუსული აგრესიის შემდგომ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე და ეს უდაოდ წარმატება არის ამ შემთხვევაში ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესის.
ბატონო გიორგი, ნატოს მინისტერიალზე საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გადაწყდა რუსეთთან ნატოს თანამშრომლობის აღდგენა. ეს ხომ არის ეწინააღმდეგება ნატოს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომ ნატო არ განაახლებს რუსეთთან თანამშრომლობას ურთიერთობას, მანამ სანამ ის არ შეასრულებს სარკოზი მედვედევის გეგმით ნაკისრვალდებულებებს?
სწორედ ამაზე იყო კამათი და მოგახსენებათ თვითონ ნატოს მინისტერიალი გაგრძელდა დაგეგმილზე ბევრად უფრო მეტი ხანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოების საგარეო მინისტრები ამაზე კამათობდნენ ერთმანეთთან, რა იქნებოდა ყველაზე სწორი ნატოს მხრიდან, რა საქციელი იქნებოდა და შეთანხმდნენ საბოლოო ჯამში იმაზე, რომ ძველებური ურთიერთობა კი არ აღდგეს, აღდგეს მუშაობა ნატო რუსეთის საბჭოსი, ოღონდ აღდგეს იმისათვის კი არა, რომ ნატო თავი დაუკრას რუსეთს და მოიწონოს მისი საქციელი, არამედ სწორედ ამ ფორმატში დადგეს მწვავედ ის საკითხები, რომელსაც ნატო სვამდა რუსეთთან მიმართებაში, რომ სწორედ ამ ფორმატში დაისვა საქართველოს ოკუპაციის საკითხი, რუსეთის ვალდებულებების შესრულების საკითხი და სწორედ ეს ფორმატი იქნეს გამოყენებული აი ამ მიმართულებით რუსეთზე ზეწოლის მოსახდენად. და სწორედ დისკუსია ამაში მდგომარეობდა, რომ ეს ხო არ იქნებოდა ახმული რუსეთის მხრიდან, როგორც რაღაცა ხელის აღება ნატოს მიერ დეკლარირებულ პრინციპებზე, და მეორე ნაწილი ამბობდა, რომ სწორედ ეს იქნება ეფექტიანი მექანიზმი რუსეთზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებისა და ნახან გვაქვს ეს მექანიზმი ნატო რუსეთის საბჭო, გამოვიყენოთ ეს მექანიზმი არა რუსეთისთვის კვერის დასაკვირვებლად, არამედ სწორედ იმ საკითხებზე სამჯეროდ, რასაც ჩვენ არ ვთანხმდებით და საბოლოო ჯამში ამაზე ჩამოყალიბდით.
ეს იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე ნატო საქართველოს კომისიის შედეგების შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ახლა განვაგრძობთ თემით, რომლის შესახებ რადიო თავისუფლებამ გუშინ მსმენელს პირველმა აუწყა. დღეს ოფიციალურად გახდა ცნობილი ახალი ცვლილების შესახებ უმაღლეს სამხედრო ეშელონებში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსად დაინიშნა გენერალ-ლეიტენანტი დევი ჭანკოტაძე. ყოფილმა შტაბის უფროსმა პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ კი, რომელიც ამ თანამდებობაზე მხოლოდ 3 თვის დანიშნული იყო, სამხედრო ფორმა გაიხადა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილის სავარძელში გადაინაცვლა. რაზე მიუთითებს მომხდარი გადაადგილებები, ამის გარკვევას კობა ლიკლიკაძე შეეცადა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პოლკოვნიკი ვლადიმერ ჩაჩიბაია შევა როგორც ყველაზე დღენაკლული გაერთიანებული შტაბის უფროსი. 4 მარტს, როდესაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჩაჩიბაია თანამდებობიდან გადააყენა, 38 წლის ოფიცერი ამ პოსტზე მხოლოდ 3 თვის დანიშნული იყო. გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას დანიშნვის იდეა კი ეკუთვნოდა თავდაცვის ამჟამინდელ მინისტრ დავით სიხარულიძეს, რომელსაც მომავალი შტაბის უფროსი ამერიკაში გაიცნო, სადაც პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ 2007-2008 წელს ამერიკის ყველაზე პრესტიჟული სამხედრო უმაღლესი სასწავლებელი არმიის ომის კოლეჯი დაამთავრა. თუმცა 5 მარტს, როდესაც ახალ დანიშნებზე ლაპარაკობდა, დავით სიხარულიძე, რომელმაც ორი კვირის წინ სწორედ პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიასთან ერთად წარადგინა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების რეფორმირების ახალი გეგმა, მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლა.
პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია გახდება ჩემი პირველი მოადგილე, რომელიც კურირებას გაუწევს თავდაცვის პოლიტიკის და დაგეგმვის დეპარტამენტს, ანალიტიკურ დეპარტამენტს და ასევე თემატურად მე მინდა მასთხოვოდა ჩაობარო მთლიანად განათლების სფერო.
პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ უყოყმანოდ მიიღო ეს შეთავაზება, რაც ყველა ნორმალურ სახელმწიფოში იქნებოდა დაქვეითება პროფესიონალი სამხედროსათვის, რომელსაც სამხედრო კარიერის ზენიტში ნაადრევად ახდევინებენ სამხედრო ფორმას და გაუგებარი ფუნქციით პოლიტიკურ თანამდებობაზე უშვებენ. თუმცა პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია ასე არ ფიქრობს.
მინისტრის ხედვიდან გამომდინარე, მოქმედი შესაბამისა და რაც აუცილებელი იქნება პროცედურულად ყველა იმ ღონისძიებას გავატარებთ.
სამი თვის ინტერვალით გენერალური შტაბის უფროსის შეცვლამ ვერ გაანელა ეჭვები არმიის ხელმძღვანელობაში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ. სამხედრო ექსპერტები და მიმომხილველები ბოლო ხანს აქტიურად ლაპარაკობდნენ ჩაჩიბაიას დაპირისპირებაზე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბაჩუ ახალაიასთან, რომელიც ფაქტიურად აკონტროლებდა მთელი გენერალური შტაბის ფინანსებს, ლოგისტიკას და ერეოდა არმიის საბრძოლო მომზადების საკითხებში. ამ დაპირისპირების თაობაზე საგანგებო განცხადება 5 მარტს რამდენიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ გაავრცელა. გაურკვეველ საკადრო გადაადგილებას მოხდას უწოდებენ გაერთიანებულ შტაბში მომხდარ საკადრო ცვლილებებს დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების დირექტორი ირაკლი სესიაშვილი გაოგნებულია პროფესიონალ ოფიცერთა კადრებისადმი ასეთი გაუფრთხილებელი მოპყრობით.
მათი გადინება ხდება სამოქალაქო პოლიტიკურ თანამდებობებზე. მაშინ როდესაც ქვეყანას სულ უფრო მეტად ჭირდება პროფესიონალი სამხედროები. ამიტომ ერთი მხრივ ბანალურია და გაუგებარიც რატომ მოხდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო.
რაც შეეხება გაერთიანებული შტაბის ახალ უფროს, ეს პოსტი დაიკავა არტილერიის გენერალ ლეიტენანტმა დევი ჭანკოტაძემ, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით თავი ისახელა აგვისტოს ომის დროს. ნიშნავს თუ არა ეს დანიშნვა, რომ საქართველოს არმიაში პრიორიტეტული სწორედ შეტევითი ოპერაციების დაგეგმვა გახდება, ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში 5 მარტს გენერალ ჭანკოტაძე საკუთარ გეგმებზე ბევრი არაფერი უთქვამს.
არაფერი არ შეიძლება, როგორც იყო გრევანზე მუშაობას შემდეგ. ოსე ფაზონალი შეიძლება. მეტი არაფერი.
თუმცა რაღაც ალბათ მაინც იცვლება. ან მომავალში შეიცვლება. შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ახალი უფროსი, რასაც ქვია პირწმინდად საბჭოთა რუსული სამხედრო სკოლის აღზრდილია. დევი ჭანკოტაძეს დამთავრებული აქვს მხოლოდ საბჭოთა არმიის თბილისის საარტილერიო სასწავლებელი და ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის სამეთაურო კურსები ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსი პოლიტიკოსების ერთმა ნაწილმა დაიწყო ლაპარაკი რუსეთსა და საქართველოს შორის დიალოგის განახლების მნიშვნელობაზე. იმის ხაზგასმით, რომ რუსეთს გასულ აგვისტომდე საქართველოს გახლეჩვა მიზნად არ ქონია და აგვისტოს ომი, შემდეგ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება დაუგეგმავად აფხაზი და ოსი ხალხის გადასარჩენად მოხდა. ეს ყველაფერი ნათქვამია რუსეთის სახელმწიფო დუმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კონსტანტინ კოსაჩოვის სტატიაში, რომელიც როსიისკაია გაზეტაში გამოქვეყნდა. რუსი პოლიტიკოსი ქართველ ხალხს მოუწოდებს დაფიქრდეს, რამდენად საჭიროა დიალოგის განახლება რუსეთსა და საქართველოს შორის და თავად საქართველოს ინტერესებისთვის რამდენად სასიცოცხლოა უარი ნატოზე ოცნებაზე. რას ფიქრობენ საქართველოში ამ შემოთავაზებაზე? ეკა წამალაშვილისგან შეიტყობთ.
კონსტანტინ კოსაჩოვმა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ის რუსეთის დუმის საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა, თავისი მოწოდების ანარჩევის ადრესატად ქართული ხალხი და მათთან ერთად პროქართული ორიენტაციის ოპოზიციური ძალები აირჩია, იმის ხაზგასმით, რომ პრორუსული ძალები ქვეყანაში სამწუხარო ცოტა. რუსიისკაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით რეჟიმები მიდიან და მოდიან, მან თქვა, რომ საჭიროა რუსეთი თანდათან დაუბრუნდეს საქართველოსთან დიალოგს. დიალოგ შუამავლების გარეშე. რუსმა პოლიტიკოსმა განმარტა, რომ ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის ნორმალური მით უფრო სწრაფად გახდება, რაც უფრო სწრაფად მოვა საქართველოს ხელისუფლებაში პოლიტიკოსების ახალი თაობა და რუსეთთან მიმართებაში შეცვლის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების ტონს. ასევე ანტირუსულ პროპაგანდას და გააცნობიერებს იმასაც, რომ თავად ქართველებისთვის არის უაღრესად საშიში ილუზია თითქოს მშვიდობას და სტაბილურობას საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მოუტას. როგორც უკვე თქვით, კოსაჩოვს რჩევა საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისთვის არ მიუცია. სტატიით რეჟიმები მოდიან და მიდიან, მან ქართულ ხალხს მიმართა. რუსი ხალხისთვის ახლობელ საყვარელს, რომლისთვისაც რუსეთის ხელისუფლებას სუდი არასდროს დომებია. რუსეთის დუმის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის სიტყვები მომყავს. რეჟიმები მიდიან და მოდიან, ხას უსვავს ის. კრემლის მოლოდინების მიუხედავად კი აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება არ შეცვლა. დიალოგი რუსეთთან რომ საჭიროა, იქაც აღნიშნავენ, თუმცა დიალოგის და ურთიერთობების განახლებისთვის საქართველო პირობებს აყენებს.
ჩვენ შევთავაზეთ, გამოვთქვით ოპოზიციურად მზადება იმაზე, რომ ავთქვათ ვარი რუსეთთან მოლაპარაკებებზე, თუ რუსეთი ისწავლის სამი ფუნდამენტალური პრინციპის პატივისცემას, რაც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი.
ეს იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე და ისევ ციტატა სტატიიდან რეჟიმები მოდიან და მიდიან. რუსეთის ეს ხორცეულად არის დაინტერესებული საქართველოს სახით ყავდეს არააგრესიული მეზობელი, ისეთი, რომელიც საკუთარ პრობლემებს მოლაპარაკებების გზით გადაჭრის, რაც შეეხება ღირებულებით არჩევანს და სახელმწიფო მოწყობას. ეს საქართველოს საშინაო საქმეა და ის რუსეთს არ უნდა აღელვებდეს. ციტატი დასრული. თუ ასეა, რატომ აღელვებდა და აღელვებს რუსეთ საქართველოს ისეთი არჩევანი, როგორიც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების მიზანია? კონსტანტინ კოსაჩევის განმარტებით, მხოლოდ ქართველებზე ზრუნვით და არა საქართველოს დაკარგვაშიშით, რადგან ციტატა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ზუსტად იგივე იქნება ბავშვი დენთით სავსე კასრზე, რომ დასოდა ხელში ასანთი დააჭერინო. რუსი პოლიტიკოსის ლოგიკა ასეთია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ არსებობს, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. თბილისი კი სურს მიუერთეს სამხედრო ბლოკს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საიტკენ მიდის ჩანაფიქრი, რა ითქვა კოსაჩოვის სტატიით? ამაზე მოსაზრება პოლიტოლოგი ანოდიას თხოვეთ.
Ну, რუსებს უნდათ რომ გააძლიერონ არსებული ხელისუფლების ალტერნატიული პოლიტიკური ელიტა, ამით რომ აი რაღაც უნდათ გადმოაგდონ რგვარი თავში პოტენციური პრიზი, რომ აი რაღაცას გპირდებით, თუ თუ ნატოზე ვარ სიტყვით და ამით ერთგვარი თემა შესთავაზონ ოპოზიციას, ან ოპოზიციურ ნაწილს, რომელიც მზად არის რომ აიტაცოს ეს თემა და თქვას, რომ აი სააკაშვილი ცუდია, მან ომამდე მიიყვანა ქვეყანა, იმიტომ რომ ნატოში უნდოდა და ჩვენ თქვათ უფრო ბრძენი პოლიტიკოსები ვართ და ვამბობთ, რომ ნატოში არ გვინდა შესვლა, ანუ უფრო გაღვივოს ერთგვარი კონფლიქტი საქართველოს პოლიტიკურ ელიტაში.
ფაქტია, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე არის 100 სხვადასხვაობა თავად ნატოში. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემა აღარ არის ძველებულად აქტუალური. თუმცა, ნათქვამია, რომ ნატოს კარიღია საქართველოსთვის, ამბობს გიანოდი და დასცენს. მაგრამ ნატოსკენ სწრაფა უნდა დარჩეს საქართველოს უმთავრეს ამოცანად და ასევე მისი უმთავრესი ამოცანა უნდა იყოს ევროკავშირთან დაახლოება. რა შეეხება დიალოგს რუსეთთან, ნოდიეს ასეთ მართებულია პოზიცია რუსეთს ველაპარაკოთ ჩუამავლის მეშვეობით მანამდე, სანამ ის არ ცნობს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება ბია სააკაშვილის ხელისუფლების ოპოზიციაში. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის დაწყება საჭიროა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილში კი აცხადებენ იმასაც, რომ ნატოსკენ საქართველოს გაწევრიანების ამოცანაც უნდა გახდეს განხილვის საგანი, რადგან ამ საკითხზე აქტიურად აღარ ლაპარაკობენ თავად ნატოში, აღარც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაშიო. საუბრის დასასრულში გახსენეთ, რომ 5 მარტს ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ნატოს კარი არის ღია საქართველოსთვის და უკრაინისთვის და ნატოს ერთმა წევრმა არასდროს უნდა ცნოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის კახამ ჭედლიძე. როგორია პოლიტიკური ვითარება დღეს ჯავხეთში? რამდენად სერიოზულად უნდა აღვიქვათ ზოგიერთი სომხური ორგანიზაციის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებები? თუ კი ჯავახეთში სომეხი აქტივისტების დევნა არ შეწყდება, საქართველო დაკარგავს ჯავახეთსო? ამ კითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს არნოლდ სტეფანიანს, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუმარია.
ამ ტიპის ორგანიზაციებზე ბევრ არაფერს ვერ გეტყვით, რადგან ხშირად ესე ხდება, რომ ესე ტიპის ორგანიზაცია წარმოადგენს მაქსიმუმ 3 ადამიანს. და ალბათ არ შეგვიძლია იმას საუბარი თუ რომ ვთქვათ ეს სომხეთის მოსახლეობის ნაწილის აზრია, ნაწილზეც მაინც არ შეგვიძლია საუბარი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბოლოხანს ინტერნეტში მათ შორის და ყვითელ პრესაში ძალიან ხშირია რადიკალური ტიპის განცხადებები და გასაგებიც არის ყველაფერი, ჩვენმა ორგანიზაციამ კიდე აგვისტოს თვეში დადო ანალიზი, რომ სასწაულით ლოგიკური იქნება თუ რუსეთმა
განცხადებოდა
ჯავახეთში, არ მხოლოდ ჯავახეთში, ორი ვარიანტი იყო, ერთი ჯავახეთში და მეორე თუ სომხურ ეკლესიებს, ან ეგრეთ წოდებული ვთქვათ სადაო ეკლესიების
საკითხი იყო ამოჭო
კინორაშენზე საუბარი ზუსტად და ზუსტად ესე მოხდა, სექტემბრის თვეში დაიწყო ნორაშენის საკითხზე საუბარი, აგრესიული საუბარი ესე ვთქვათ და აგრეთვე ჯავახეთში. ჯავახეთში ვერაფერი ვერ გამოუვათ ახლა, რადგან მოსახლეობამ, ჯავახეთის მოსახლეობამ გვაჩვენა ყველას, რომ სავსებით ლოიალურია საქართველოს ადმი კონფლიქტების დროს. ანუ ჩვენ ვქვათ აფხაზეთის კონფლიქტი და ოსეთის კონფლიქტი ორჯერ გავიარეთ და ვნახეთ, რომ სამს ჯავახეთში ანუ მოსახლეობა არაჯანყებულა. ის რომ ისინი საუბრობენ,
ისინი გადაჭარბებულია საუბარი ჯავახეთში,
რეალურად კი
რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის შემდეგ, რომ ტოტალური უმშევრობა, ოი
გიორგაძეს ჰქონდა კიდე განცხადება იმის შესახებ, რომ ეთნიკური უმცირესობების, ჯავახეთში ეთნიკური უმცირესობების უფლებები ილახება და რუსეთის ჯარია საჭირო, აი რუსეთის ჯარი როცა იყო იქ არ ილახებოდა და ანუ გამოდის, რომ გარანტი რუსეთის ჯარისკაცი გარანტია ეთნიკური უმცირესობათა ხო უფლებებს, რაც ნუ არარეალურია, კი ილახება, მაგრამ არსებობს დისკრიმინაცია, თუმცა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ რუსეთის ჯარისკაცი შეიძლება გარანტი იყოს ეთნიკური უმცირესობათა უფლებებს.
მაგრამ ნორაშენის საკითხი უფრო სერიოზულად მიგაჩნიათ?
ძალიან სერიოზული საკითხია, რადგან რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ვაპატარებთ მონიტორინგ და მინდა გითხრათ, რომ ნორაშენის საკითხი ყოველთვის იწევა მის შემდეგ, რაც მწავდება ურთიერთობები, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობები. და ძალიან საინტერესო სიმპტომია, მე მგონი ეს, და უნდა დავფიქრდეთ მაგაზე საერთოდ. მეორე საკითხი არის ის, რომ რაც ეხება წმინდა რელიგიურ საკითხებს, მე მგონი მართლაც უნდა გადავწყვიტოთ. ეს საკითხი, იმიტომ სირცხულია ბოლოს, არ უღირს არ მხოლოდ რელიგიურ პირებს, არ უღირს მთლიანად საქართველოს ეს საკითხი, რადგან ვთქვათ, საქართველოს საკმაოდ სერიოზულად გაუფუჭდა იმიჯი საერთაშორისო არენაზე მაგ საკითხის გამო.
გასაგებია. მიხედავთ ამისა, თქვენ თქვით რომ არის პარტიები 2-3 კაცის შემადგენლობით, მაგრამ რამდენიც ვიცი, მაგალითად სახალხო პარტია სომხეთში ეს უფრო ავტორიტარული.
არ მე ორგანიზაციებზე საუბრობდი, არ საერთოდ ეწოდებული არ საერთოდ ორგანიზაცია.
ხო, და მათი განცხადებებზე, მაგრამ აი მე მაქვს ეს პრესა ჯის ქართულ საიტზე გამოქვეყნდა ეს წერილი ტიგრან კარაპეტიანის ინტერვიუ, რომელიც წერს, რომ თუკი სომხი აქტივისტების დევნა არ შეწყდება ჯავახეთში, მაშინ საქართველოს დაკარგავს ჯავახეთს. კიდევ იმორებ, ეს არის ქართული საიტიდან აღებული.
არა, მართლაც ქონდა ესეთ გაკეთებული განცხადება. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ტკივნეული საკითხია.
ანუ დევნა
სამი აქტივისტები. შემიძლია ვთქვა, რომ არის დევნა მართლაც აქტივისტების, მათ შორის ახალქალაქში აქტივისტების დევნის, პოლიციის უფროსი, რომელიც ეთნიკური წარმოშობით არის თვითონ სომეხი. ნუ არის საუბარი იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამოდენიმე მაღალჩინოსანი არის თქვა დაინტერესებული ამ ყველაფერში, თუმცა რეალურად რა შეიძლება, მინდა გითხრათ, რომ პოლიციის უფროსი ეთნიკურად სომეხი დევნის აქტივისტებს იქ ეთნიკურად სომხებს. ახლა თუ საუბარი იმაზე რომ პოლიციის უფროსი დაკარგავს ჯავახეთს, სხვა არის, მაგრამ ახლა თუ საქართველოსია საუბარი,
მინდა გითხრათ, რომ იანვარში რაც მოხდა, როცა ორი
იანვარშიც მოხდა და მანამდეც კიდე ახალქალაქში დააკავეს ახალი ჯავახკის ერთ-ერთი ლიდერი ვალენ ჩახალიანი და საკმაოდ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვთქვათ, რატომ არ ხდება, რატომ არ არის ეს პროცესი გამჭვირვალე. რატომ არ არის ცნობილი ჩვენთვის დაკავების მიზეზები და პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ ალბათ უახლოს მომავალში ჩვენ დაინტერესებს, ჩვენი ორგანიზაციის მანდატი არ არის საერთოდ ვთქვათ ფართო სპექტრში ადამიანის უფლებებს, ჩვენ ვმუშაობთ ეთნიკური მცირესობათა დაცვის მიმართულებით, აქ ვერ ვნახეთ ეთნიკური მცირესობების დაჩაგვრის ფაქტი, ჩაგვრის ფაქტი. თუმცა ალბათ როგორც ჩანს მაინც დაკავდებით მაგ საქმით, იმიტომ რომ ძალიან გაბერეს.
და მაინც აი სახალხო პარტიის ლიდერი სომხეთში ამბობს, რომ აქვს ადგილი ჩაგვრას. რას გულისხმობს ის? შეიძლება იმას გულისხმობს, რომ თქვა ენის პრობლემა ისევ არ არის გადაწყვეტილი, ხო? ეს თქვენი ორგანიზაცია განუცდია.
პირველი რაც მინდა ვთქვა, პოტენციალი არ არის რეალიზებული სომხურისათვის თუნდაც მთლიანად. სამცხე-ჯავახეთზეც იგივეს ვიტყვი თავისთავად როგორც რეგიონზე. მოსახლეობა არ არის ჩართული საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებში. ადგილობრივ დონეზე ჩვენ თუ ვისაუბროთ, კი, ახლა სომხურ გვარებით არიან ადამიანები, მაგრამ ისინი არიან კლანების წარმომადგენლები და რეალურად მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ წარმოადგენენ. ასე რომ მაინც შეგვიძლია საუბარი იმაზე, რომ მოსახლეობა არ არის ჩართული პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში. მეორე არის ის, რომ ენა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მე მგონი, რომ ხელისუფლებას უნდა იყოს როგორც მინიმუმი დრო, რომ გადაწყვიტოს ეს საკითხი. ნუ მონახოს დრო. და დაიწყოს საუბარი იმ ადამიანებთან, ვინც თქო წარმოადგენენ ადგილობრივ ელიტას. ისინი არ არიან თქო გამგებლები და სხვა ჩინოვნიკები. ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, საზოგადოების, ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები და მათთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ჩვენ ორჯერ შევწვით უკვე აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. როცა ყუთელი შუქი აგვენთო შუქნიშანზე, ჩვენ არ დაუჯერეთ მაგას. და როცა წამოვიდნენ უკვე ტრანსპორტი წამოვიდა ჩვენკენ თბილისისკენ, როცა ტანკები წამოვიდნენ, მაშინ დაუჯერეთ, რომ თქვათ აი იყო ესეთ სიტუაცია და უნდა მისახედი იყო ეს სიტუაცია სხვანაირად. ეხლაც მინდა ვთხოვო ხელისუფლებას და პოლიტიკურ სპექტრს
ოპოზიციასაც რომელიც თავისთავად
ყოველას თავისთავად ძალიან ფრთხილად მოიკიდონ მაგ საკითხს და ეცადონ პოზიტივში გადაიყვანონ ეს თემა.
ეს იყო ინტერვიუ ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერთან არნოლდ სტეფანიანთან. მას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სუდანის პრეზიდენტმა ომარ ალ-ბაშირმა 10 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაცია გააძევა ქვეყნიდან მას შემდეგ, რაც მისი დაპატიმრების ორდერი გაიცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. ალ-ბაშირს ბრალად ედება სუდანის დარფურის პროვინციაში სამხედრო დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენა. ახლა მისი რეაქცია დაპატიმრების ორდერზე ლიცენზიის ჩამორთმევა წამყვანი ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისთვის მძიმე შედეგებს იქონიებს ათასობით ღარიბი სუდანელისთვის. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
სუდანის მთავრობას დრო არ დაუკარგავს საპასუხო ნაბიჯისთვის მას შემდეგ, რაც ისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პრეზიდენტ ბაშირის დაპატიმრების ორდერი გასცა. ვიცე-პრეზიდენტმა ალი ტაჰამ 10 ჰუმანიტარული ორგანიზაცია დაადანაშაულა კანონებისა და წესების დარღვევაში. დასინა, რომ ჰუმანიტარულ საქმიანობას სინამდვილეში პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ, სუდანში სტაბილურობის წინააღმდეგ. ალი ტაჰას დეტალები არ მოუყვანია, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ადრე აქვთ ნათქვამი, რომ ზოგი უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ერთად მუშაობს სასამართლოს ხელში პრეზიდენტ ბაშირის ჩასაგდებად. სუდანის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით,
რესპუბლიკის მართველი პრეზიდიუმი დღეს საღამოს შეხვედრის შემდეგ აცხადებს კატეგორიულ უარს პრეზიდენტ ბაშირის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. გარდა ამისა, ადასტურებს მთავრობის მკაც ძლიერ და ცალსახა უარს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ ნაბიჯებზე და მას, რაც უნდა მოხდეს, არ უპასუხებს.
პრეზიდენტ ბაშირთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ეს პირველი შემთხვევაა მართლმსაჯულების ისტორიაში, როცა სასამართლომ მოქმედ პრეზიდენტზე დაპატიმრების ორდერი გასცა. მასზე საპასუხოდ, სუდანიდან, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა, ჰუმანიტარული ორგანიზაციების გამოძევება უკვე ბევრი სახშფოთებას იწვევს. ფრანგული ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ პრეს მდივანმა ჰანს ვან დე ვერდმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში აბსურდული უწოდა ბრალდებას, თითქოს მის კოლეგებს სუდანში პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებდეს.
ჩვენ გამოგვაძევეს სამი პროექტის მომცველი ტერიტორიებიდან, სადაც მუშაობდით, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობა სამედიცინო მომსახურების გარეშეა დარჩენილი. იქ იყვნენ სხვა ჰუმანიტარული ორგანიზაციებიც, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული სურსათის დარიგებაში. ის ფაქტი, რომ ამ საქმეს ვეღარ გააკეთებენ, გავლენას იქონიებს ჰუმანიტარული დახმარების ამ მიმართულებაზე.
გვითხრა ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ პრეს მდივანმა. ასევე ცნობილი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ოქსფამიც ვარაუდობს, რომ მათ გაძევებას მძიმე შედეგები მოხვდება მოსახლეობისთვის. ოქსფამის პრეს მდივნის ალან მაკდონალდის თქმით,
ჩვენი დახმარება სოციალურად უკიდურესად დაუცველი ათასობით ადამიანისათვის, რომელთაგანაც ბევრს შეეხო კონფლიქტი დარფურში, მოიცავს წყალს, სანიტარულ მოწყობილობებს, სამედიცინო მომსახურებას და მთავრობის გადაწყვეტილება გააუქმოს ჩვენი რეგისტრაცია უზარმაზარ გავლენას იქონიებს მათ ცხოვრებაზე.
ექსპერტების შეფასებით, სუდანიდან 10 დიდი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის გაძევება 2 მილიონამდე ადამიანს დააზარალებს. რაც შეეხება პოლიტიკაში ამ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ჩარევის შესახებ ბრალდებას, მას უარყოფს ორივე ორგანიზაცია, რომელთა პრეს მდივნებსაც ჩვენი რადიო დაუკავშირდა.
ჩვენ ყოველთვის მივისწრაფით სრულიად დამოუკიდებელი მიდგომისაკენ. ადამიანებისადმი ჩვენს დამოუკიდებლობას განსაზღვრავს ის, თუ რა სამედიცინო დახმარებაა საჭირო. პოლიტიკაში ჩვენ არანაირად არ ვერევით.
ამბობს ჰანს ვან დე ვერდი, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ პრეს მდივანი. ამასობაში გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გააკრიტიკა სუდანში წამყვანი ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისთვის ლიცენზიის გაუქმება. სუდანის ლიდერებს მოუწოდა გააუქმონ ეს გადაწყვეტილება.
გესაუბრებოდათ მარიამ ჭეურელი სუდანიდან 10 ჰუმანიტარული ორგანიზაციის გამოძევების შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ერთ წიგნზე და დაბრკოლებაზე, რომელიც მის გამოქვეყნება შეექმნა რუსეთში. წიგნის სათაურია „მოჭურჩულენი: პირადი ცხოვრება სტალინის რუსეთში“.
წიგნი, რომლის ავტორიცაა ბრიტანელი ისტორიკოსი, ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორი ორლანდო ფიგესი, შედგენილია ასობით საოჯახო არქივის სტალინურ რეპრესიებს გადარჩენილებთან ასობით ინტერვიუს მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. საამისოდ ბრიტანელი მეცნიერი მუშაობდა უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალთან ერთად. ეს უკანასკნელი, როგორც ჩვენ მსმენელმა იცის, ავტორიტეტიანი კვლევითი ცენტრიცაა რუსეთში და მის მუშაობაზე კიდევ მოგვიწევს საუბარი. Orlando Pigesma კარგა ხნის წინ დაასრულა მუშაობა წიგნზე მოჩურჩულენი პირადი ცხოვრება სტალინის ეპოქაში. ის მოსკოვის ერთ-ერთ გამომცემლობასაც ჩააბარა, მაგრამ მუშაობაც მიიღო მოულოდნელი შეტყობინება, რის შესახებაც ჯობს თვით ფიგესმა უსმინოთ.
The Moscow Publishing House Atticus in Astranka.
Moskovis gamomtsemloba Atticusma Inostranka. Gaaukma kontrakti Rusetchi chemi bolotsignis gamokveqnebis shesakh. Mizezi romelis gamomtsemelma daasakhela aris ekonomikuri vitareba. Ritats shesazloa natsilobri vaixsnebodes kidatses ambavi, magram varaudob damvarauts Rusetchi chemi megobrebits iziareben, rom mizezi sinamdvileshi politikuria. Chem tsignchi asakhuli ambavi khels arazlevs amjamindel rejims Rusetchi.
In my book is inconvenient to the current regime in Russia.
რატომ ვარაუდობს ორლანდო ფიგესი პოლიტიკურ მიზეს? ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად მემორიალს უნდა დაუბრუნდეთ. გასულ წლის 4 დეკემბერს ამ ორგანიზაციის სანქტ-პეტერბურგის ოფისში შეცვიდნენ ხელკეტებით შეიარაღებული შენიღბული მამაკაცები, როგორც გაირკვა რუსეთის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის მუშაკები. მათ მიერ იქნა კონფისცირებული მყარი დისკები, რომლებიც მოიცავს მემორიალის სანქტ-პეტერბურგის ფილიალის მთელს არქივს, მონაცემებს, სტალინიზმის რეპრესიების მსხვერპთა ბიოგრაფიებს, საოჯახო არქივებს, აუდიოჩანაწერებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მთელს ინფორმაციას, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში მემორიალისგან მიიღო ბრიტანელმა ისტორიკოსმა და თავისი ახალი წიგნისთვის გამოიყენა. საბედნიეროდ, ამბობს ორლანდო ფიგესი, მას გაკეთებული აქვს გამოყენებული წყაროების ასლები, მაგრამ დანარჩენი მონაცემებიდან ყველაფერი სამართალ დამცავების ხელში რჩება. და ეს გარემოება მემორიალში რეიდთან ერთად მიუთითებს უფრო მასშტაბური იდეოლოგიური ბრძოლისკენ რუსეთში ისტორიის ინტერპრეტაციის, ისტორიის სწავლების გასაკონტროლებლად. ბრიტანელი ისტორიკოსის ვარაუდით, ამ ბრძოლამ განსაზღვრა მისი ახალი წიგნის ბედიც. კრემლი აქტიურად მუშაობს სტალინის რეაბილიტაციაზე. მიზანი არა სტალინურ ბოროტმოქმედებათა უარყოფა, არამედ სტალინის დამსახურებების ხაზგასმა. მას დიად საბჭოთა წარსულში რომ მიუძღვის. მიზანია რუსებმა იამაყონ საბჭოთა წარსულით. 2007 წელს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა სკოლის პედაგოგებს უფრო ნათელფერებში, უფრო პოზიტიურად აესახათ სტალინის მმართველობის წლები. სტალინი იყო ლიდერი, რომელმაც საბჭოთა კავშირი გააძლიერა, რომელმაც ჰიტლერთან ომში გაიმართა. მისი შეცდომები კი არაფრით იყო დასავლეთის სახელმწიფოების დანაშაულებზე უარესიო. დიახი შეფასება ვლადიმირ პუტინს ეკუთვნის. ისე სტალინის ხება, როგორც ცნობილია, არც საქართველოსთვისა უცხოხილი.
ყველა დიდი დემოკრატი სტალინი იყო, რო იცოდე. ეხლა სტალინს გაგება უნდა, ნამდვილი დემოკრატი იყო სტალინი, კანონს არ არღვევდა. პოლიტბიურო ხავდა, მოელაპარაკებოდა, ხალხს ელაპარაკებოდა და ყველა საკითხის განხილვა ხდებოდა სახალხო, თორე ხალხი ესე არ გახდებოდა. მილიარდ ნახევარი ჩინეთი მუხლებზე იჩოქება ამ კაცის წინაშე და მთელი ევროპა განთავისუფლდა და ეხლა რა გვინდა, რომელ დემოკრატიაზეა ლაპარაკი? ი ეპოქა იყო ასეთი და ის კაცი იყო ეპოქის შესაძლებელი
პიროვნება. საქართველოსი სტალინს რუსეთისგან განსხვავებით მართალია პრეზიდენტი არაქებს, არამედ როგორც ახლა მოისმინეთ, რიგითი მოქალაქე გორელი ვალერი სუხიშვილი, მაგრამ ასე თუ ისე ვალერი სუხიშვილი გასულ თვეში აირჩიეს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს შიდა ქართლის ორგანიზაციის თავმჯდომარედ. დემოკრატიულ მოძრაობას კი, როგორც ცნობილია, ნინო ბურჯანაძე ხელმძღვანელობს. საქართველოსი ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური ფიგურა, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც ორჯერ მოუწია პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება. რუსეთს დაუბრუნდეთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სტალინიზმის ისტორიის თავისთვის სასურველ ინტერპრეტაციას ასახავს წიგნში სახელწოდებით „თანამედროვე რუსეთის ისტორია 1945-2006 მასწავლებელთა სახელმძღვანელო წიგნი“. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, კრემლის პროპაგანდისტ პავლ დანილინის განმარტებით, მიზანია რუსეთის ისტორია ისახოს არა წარუმატებლობათა და შეცდომათა დამთრგუნველ მონაცვლეობად, არამედ სიამაყის საგნად. ზუსტად ასე უნდა ასწავლიდნენ პედაგოგები ისტორიას იმის ნაცვლად, რომ სამშობლოს ჩირქი მოსხონ. პავლ დანილინი, რომელსაც ისტორიის სწავლებაზე ეს ხედვა ეკუთვნის, მიჩნეულია გლებ პავლოვსკის თანამოაზრედ. პავლოვსკი კი რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველია და რედაქტორი გამოცემისა სახელწოდებით „რუსული ჟურნალი“, რომელიც პუტინის ფსევდოდემოკრატიის ინტელექტუალური საფუძვლის თუ გამართლების შექმნას ემსახურება. გასულ წლის დეკემბერში მემორიალში რეიდს, ასე ვთქვათ, დაემთხვა ამ ჟურნალის საგანგებო ნომრის გამოშვება. ის კი მოიცავს ორ სტატიას, რომელშიც აკრიტიკებენ მემორიალის საქმიანობას უცხოელი ისტორიკოსებისთვის ისეთი ინფორმაციის მიწოდებისთვის, ჩირქს რომ სხებს საბჭოთა ისტორიას. გამოდის ხელისუფალთ რუსეთში არ სურთ გავრცელდეს პუბლიკაციები, რომლებიც სტალინისტურ რეპრესიებს ასახავს. გამოდის პოლიტიკურ იდეოლოგიური მიზეზიც შეიძლება ჰქონდეს მოსკოვური გამომცემლობის უარს ორლანდო ფიგესის ბრიტანელი ისტორიკოსის წიგნის დაბეჭდაზე. სხვა ქვეყნებში კი წიგნს მოჩურჩულენი პირადი ცხოვრება სტალინის რუსეთში საკმარისი მკითხველი ხავს.
მოჩურჩულენი 22 ენაზეა გადათარგმნილი, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ევროპულ ენაზე, გარდა რუსულისა, როგორც ახლა ირკვევა.
ორლანდო ფიგესის ტექსტი რუსულად გადათარგმნილია, ისტორიკოსი რასაკურველია რუსეთში მის გამოცემაზე უარს გულისხმობს.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუაღამის გადაცემაც. თრუა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე. რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე FM 107.4, რეგიონებში კი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. თბილისის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებზეც. სიხშირეთა სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მიკროფონთან იყო კახა მჭედლიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.